Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no.
Da har jeg fått den æren at jeg får lov til å dele første kvelden på regionkonferansen, og det synes jeg veldig, veldig stas. Så temaet jo sammen om oppdraget, og jeg husker når jeg gikk på barneskolen, så var jeg på en måte, jeg tror at jeg alltid var snill, det tror jeg da i hvert fall, men jeg fikk av og til litt beskjed med hjem fra lærerne mine, så ærlig må jeg være. Det jo faktisk sånn at Bård, han var jo faktisk rektor på Danielsen da jeg gikk der, men jeg tror ikke jeg var inne på rektorskontor i den tid, men et par ganger tidligere har jeg vært det. Jeg husker faktisk at læreren min, hun sa det en gang om meg da, på sånn foreldresamtale med mamma, så sa hun det at Kristian, han sånn, jeg skulle ønske jeg var venn med når han ble eldre, men som litt slitsom å være lærer til. Og jeg tok det som et kompliment, jeg, sånn var jeg skulle sammen, så jeg så det positive selv i det da. Og det var en gang jeg hørte en historie om en liten jente, da, en søndagsskolejente som gikk på skolen, og hun kjente meg veldig igjen i, for det, hun begynte å krangle med læreren sin da, for det, læreren lærte de naturfagene at valer spiser ikke mennesker. Og så var hun litt sånn, nei, men det stemmer faktisk ikke, på grunn av at Jona i Bibelen, han ble jo spist av en val, sa hun. Og så sier læreren at, nei, det stemmer nok ikke, for det er valer, de spiser ikke mennesker. Og så sa han, ja, når jeg kommer til himmelen, så skal jeg spørre Jona om han blir spist av en val. Og så sier den læreren da at, jo, men tenk hvis du ikke møter noe, Jona er i himmelen, men Jona er kommet der nede. Da sa han, da kan du spørre. Så det hørtes ut som noe jeg kunne ha sagt til mine lærere på barneskolen. Ja, det er fint med å være litt offensiv her. Du, det er sagt det at hvis du vil gå raskt, så må du gå alene. Men hvis du vil gå langt, så må du gå sammen med andre. Og det tror jeg er visdom. Og før vi skal opp inn i bibelteksten vi skal være i dag, så bare ber jeg kjapt. Kjære Jesus, takk for at du er her til stede med din ånd. Jeg ber deg nå, Jesus, om at du må åpenbare ditt ord for oss, at vi må få lov til å se det klart og tydelig. Og jeg legger resten av denne talen i dine hender. I Jesu navn. Amen. Amen. Da skal vi lese en tekst fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, og da skal vi lese om kroppen. Så da leser jeg, og så kommer teksten på skjermen. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørsel? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, den gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, så lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Det er jo veldig sånn mye kropp her, da, sant? Kropp og et øye kanskje snakket til en hånd og sier at den ikke trengs, og fot. Og liksom. Det er et flott bilde som illustrerer poenget om at vi, da, som denne teksten lærer oss, som er Kristi kropp, vi er forskjellige lem. På samme måte som en kropp trenger liksom fingre, han trenger bein, hode, skulder, kne og tå, skinn og klappe på, han trenger forskjellige ting, så er det også sånn at vi også, vi er forskjellige. Og sammen så utgjør vi Kristi kropp. Det er faktisk sånn at på samme måte som en kropp mangler noe, hvis han ikke har en fot eller mangler en finger, så mangler også det kristne fellesskapet. Vi mangler noe når du ikke er en del av det. Det er sånn at de ulike gavene og utrustningene som ligger i dette rommet, de er gitt til oss av Gud. Det stod jo som han ville det. Det er Gud som har gitt oss disse ulike, unike egenskapene, talentene, utrustelsene som vi kan bruke i denne kroppen som kan utgjøre bildet av at vi er et kristen fellesskap der vi trenger hverandre. Vi er en enhet og et lag. Jeg er en lidenskapelig United-fan. Det er kanskje noen som er med meg i rommet, men jeg må innrømme det at Liverpool har en litt for likende trener. Så ærlig skal jeg være. Og han mener jeg faktisk helt oppriktig at vi kan lære utrolig mye av når det kommer bare til å være en god leder, hvordan du behandler menneskene rundt seg. Nå skal ikke jeg løfte han alt for mye opp. Jeg vet jo han gir seg, og det er vi alle andre veldig glad for. Men han sa en gang noe som jeg synes var veldig interessant. Da Jørgen Klopp, for dere som ikke kjenner til han. Det sies vel at han er kristen, så vi får gå i tro på det. Men han sa det at det er bedre med 11 stykker, for du som ikke skjønner det, det er de 11 fotballspillerne han snakker om da. Det er bedre med 11 stykker som gjør feil, men enn 11 som gjør det de vil. Ok, en gang til. Bedre med 11 stykker som gjør feil, enn 11 som gjør det de vil. Og så understreker han at det er viktigere å bygge et lag som går i samme retning, enn at alle bare flyter rundt og gjør sånn som de vil. Og det synes jeg var veldig interessant sagt, at når han kom inn i klubben da, som trener for et av verdens største lag, så var det viktigste for han i starten, det var å bygge et lag. Han ville ikke bare ha en haug med enkeltindivider, strålende fotballspillere som gjorde sånn som de ville, gå ut og kose dere, og så ser vi hvordan det skjer. Men han ville skape et lag som gikk i samme retning, fordi han visste at det var en kraft i det å bygge et lag, og se seg selv som en del av noe større. At vi ikke bare blir mange enkeltindivider som går løs alene, men at vi er sterkere når vi står sammen. Og det virker som at veldig mange som har fått til noe her sånn i verdsløyene, de har skjønt det, at laget, det trumfer enkeltindividene. En annen person som heter Michael Jordan, han sier det sånn at talent, det vinner kamper. Han er en basketballspiller da, en av de beste. Men teamwork and intelligence win championships. Altså, han var jo en enormt begavet basketballspiller. Muligens den beste som noen gang har spilt. Men han anerkjenner det at enkelt liksom, talent, de kan vinne en enkelt kamp, men for å vinne liksom, championships, så trenger du et lag. Videre så har du Steve Jobs, grunnleggeren av Apple, som vi gjerne alle nesten har en sånn her i lommen, sant? Det er ganske utrolig å tenke hvor enormt Det de startet med, og det som gjerne var bare et bilde i hans hode, sammen med gjengen sin. Han sier det sånn at altså store ting som er gjort i business, det blir aldri gjort av en person, men et team av mennesker. Du har en litt sånn annen vinkling på det også, men det er en amerikansk president som heter Harry Truman, som sa en veldig fin setning. Han sa, det er utrolig hva du kan oppnå eller få til, hvis du ikke bryr deg om hvem som får krediten. Hvem som får æren. Det er utrolig vist sagt, men det er også anerkjenner at vi må være et lag. Der vi er mindre opptatt av liksom enkeltindividene, eller sånn som han sier, hvem som sitter igjen med æren, men at hvis vi er et lag som har en felles drøm, en felles visjon, en felles retning, ja, da kan vi nå veldig, veldig langt. Men så er jo det sånn at et lag, det inneholder jo også enkeltindivider. Med gaver, med talenter, med forskjellig utrustning, men så må vi finne sammen i oppdraget. Det er faktisk sånn at vår mester også, Jesus, når vi leser om han i evangeliene, så leser vi også om en mann som tydelig ikke hadde lyst til å gå alene. Han kunne jo bare gått rundt, sant? Hatt møter, hatt teltmøter, forkynt Guds ord, snakket om alt det han gjorde, alene. Men han gjorde ikke det. Han valgte å ta med seg noen disipler. De 12 disiplene som var tett på han. Av de 12 så lærer vi gjerne at 3 av de var ekstra tett på han. Han bygget et lag. Han var tett på noen. Sånn at de skulle være klar for å kunne ta over oppgavene når han reiste videre. Jesus, vår mester, han også skjønte det at laget er viktig. Ikke gå alene, men gå sammen med andre. Så når vi her da, regionen samlet på en helg som dette, så jo vi ett lag, fordelt ut på ulike lag, som vi kaller det, ulike arbeid, menigheter, forsamlinger, skoler, alt mulig vi driver på med. Men så har vi jo et felles oppdrag, et felles, noe som samler oss, noe som forener oss. Og hva det? Jo, vi kunne sikkert snakket mye om det, men noe som gjerne står støtt for mange av oss, det jo misjonsbefalingen. At Jesus sine ord, «Meg har gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor du ut, eller dere ut, og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen og Sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Jeg synes det så fint med dette perspektivet med denne kroppen, for det, vi, må, liksom, vi kommer ikke forbi det at vi mennesker, vi veldig flinke på å sammenligne oss selv. Vi veldig flinke på å bli litt sånn der, åh, jeg vil bli sånn som han. Eller hadde jeg bare hatt gaven til hon, da skulle jeg ha stått på for Jesus på en måte, da skulle jeg ha vært med. Men nå så kan jeg kanskje bare sitte og så kan jeg heie litt på alle andre. Men så det sånn at det en grunn til at vi har ulike gaver. Det en grunn til at vi ulike. Det på grunn av at Gud har skapt oss sånn som han vil, med en hensikt på at vi også kan spille en rolle i det store oppdraget om å gjøre disipler. Om å få lov til å dele videre det vi selv har fått lov til å erfare. At Jesus har frelst oss. At Jesus har dødd for oss. At han har dødd i vårt sted. Tenk at en gang så var det faktisk et menneske. Ikke bare en oppdiktet figur, men et menneske i kjøtt og blod som døde i vårt sted. Det fantastiske også da, bildet fra fotball. Nå skal ikke jeg dra dere alt for mye fotball, men dette litt vondt for meg å si dette også, men Lionel Messi, han jo kanskje historiens beste fotballspiller. Men hadde du puttet Messi i mål, altså hadde han vært keeper, en annen posisjon på banen, så hadde han ikke vært god nok til å spille på et amatørlag. Det sikkert mange her i denne salen som flinkere å stå i mål enn det Messi Men ved hjelp av andre folk, ved hjelp av trenere, ved hjelp av de som har sett han og vært rundt han, så har på en måte Messi kommet inn i den rette rollen, og på den måten så har han blitt kanskje historiens beste fotballspiller. Men det litt interessant at i feil posisjon, så hadde han kanskje, altså det hadde vært et helt annet sted han hadde spilt fotball, for å si det mildt. Og sånn det kanskje med oss også. At et fotballag, de har et felles mål om å score flere mål enn det andre laget, sant? Vinne kampen. Ulike posisjoner, ett lag som står sammen om det samme oppdraget. Og så det kanskje litt forskjellig hvem som får heder og æren. Sant? Det litt gøyere å ha skårt mål å stå der sant? Foran alle som brøler. Men så kan vi huske på de ordene som den vicepresidenten sa. Sant? Det enormt hva du kan oppnå hvis du ikke bryr deg om hvem som får krediten. Og derfor så det så viktig å finne hva min plass? Hva min rolle i det store oppdraget? Hva det Gud har lagt på meg, på mitt hjerte? Hvilken egenskap og talenter det jeg har? Og så kan jeg slutte å tenke at hvorfor kan ikke jeg være så Messi hvis jeg kanskje fungerer veldig bedre som keeper? Og så kan jeg heller få lov til å se det at jeg med på det samme oppdraget som han der Messi, som alle snakker om, eller som alle får med seg. Det ikke det betyr noe. Men vi på et større oppdrag, der vi ute etter at mennesker skal få lov til å høre om Jesus. At mennesker skal få lov til å få livene sine forvandlet av han. At evangeliet skal få lov til å utbre seg i denne regionen. At vi skal få lov til å se at det bare legges til nye og nye til menigheten. Jeg hører stadig flere nyheter om mennesker som kommer til tro. Jeg tror faktisk at vi i starten av en sånn bevegelse av at folk lengter kanskje litt mer enn det de har gjort før. Uroen i verden, tingene man ser i media, bilder av skremsel og alt som kommer på folk. Jeg tror det en nød som større nå enn det den har vært før. Og vi ser at folk kommer til tro. Men noen må få lov til å dele. For hvordan skal de ta imot hvis de ikke hører? Vi et lag, vi spredt rundt over denne regionen, men med et felles oppdrag, et stort oppdrag, om å gjøre Jesus kjent og å gjøre mennesker til disipler. I romerne så står det også videre om denne kroppen at vi har en kropp, men mange lemmer, og alle med ulike oppgaver. Det bare ulike oppgaver har vi. På samme måte vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Altså, vi trenger hverandre. I dag så var det sånn at jeg så i Vestnytt, da. Jeg jo fra Sotra, og lokalavisen de hadde en veldig spennende overskrift, så da må vi ta opp et bilde her av en flott mann som sitter i salen. Så det bildet Olav da, hvis det ligger der inne. Finner du det, Harald? Du har ikke bildet? Der kom det, vet du. Dette er da i lokalavisen i dag, på Sotra. Øverste, vi er vanlige gutter som liker fotball og den slags. Vi er også kristne og ønsker å leve det livet Jesus har for oss. Og det som er så kult, det er at vi ble kontaktet av avisen, og de sa sånn, vi har sett at dere driver sånne her husgrupper, det er da bibelgrupper da. Og så var de sånn, det er litt interessant, vi har lyst til å skrive en sak, dere har ikke tilfeldigvis noen som kan liksom fortelle oss litt om dette da. Og så ble det en kjempespennende sak der Olav ble intervjuet, og fikk lov til å dele sin erfaring av å gå i denne husgruppen da. Og så på en måte får vi vise da, vi får speile ut til samfunnet, at det går faktisk an å leve livet sammen. Det går faktisk an å dele oppturer og nedturer sammen. Og det går faktisk an å være i et fellesskap der vi sammen ønsker å leve det livet som Jesus har for oss. Jeg har vært en del av den gruppen til Olav lenge, og det er så viktig å ha hverandre. Min erfaring av å ha gått lenge i husgruppe, det er at altså, troslivet vårt, det er jo litt sånn. Av og til så er jeg kanskje litt på bunnen, og så trenger jeg å komme i kontakt med noen som er litt mer brennende enn meg. Og så kan på en måte min vedstubbe, som jeg liksom holder på å liksom brenne litt ut, kan jeg liksom få fyr igjen av en annen. Eller motsatt, hvis jeg er i brann, liksom, og jeg liksom har det skikkelig bra i mitt trosliv, så kan jeg få lov til å inspirere og oppmuntre en annen. Det er så tydelig at kroppen, den trenger alle lem, og vi trenger alle hverandre. Det kristne livet var aldri ment å være et soloprosjekt der vi går ut og skal være helter og få til alt i egen kraft og se på meg og se hva jeg får til og jeg er liksom Messi alene. Men vi er en del av et stort oppdrag, et stort lag, faktisk et verdensomspennende lag, Kristi menighet på jord, som får lov til å gjøre Jesus kjent. Med våre egenskaper, med våre unikheter og med det Gud har lagt ned i hver enkelt av dere og meg. Men så er det så lett for at vi går i den her fælen, sant? At det blir sånn, jo, men jeg har jo ikke så mye å bidra med. Meg liksom, altså, jeg er jo en enkel kar, eller jeg har jo ikke så mye å komme med, sant? Men noe som er så oppmuntrende da, det er jo å lese det i evangelien, at Jesus, han valgte jo ikke eliten til å være hans disipler. Men Jesus, han valgte helt vanlige folk. Det var ikke de religiøse lederne han gikk etter, men han gikk etter fiskerne, tollerne, vanlige folk, og så spurte han, vil du følge meg? Men det som var felles for disiplene hennes, det var at det står at de slapp alt de hadde i hendene. Og så følte de han. Så Jesus, han er ikke ute etter perfekte mennesker. Folk som bare får til alt. Men han er ute etter villige hjerter. Er det noen som er klar for å gi slipp på det de har i hendene? Og følge Jesus. Der han leder. Der han viser vei. Kanskje det er noen andre som skal starte Holy Pony Riders avdeling, et eller annet annet. Hvem vet? Men det er spennende når vi tør å slippe litt det vi har i hendene. Våre drømmer og visjoner. Og så kan vi heller ta del i Guds misjon. Det han har av interesse i vår verden. Det er så fint å være liksom sammen som ulike generasjoner, for jeg tror det er viktig da. Vi trenger hverandre også på tvers av generasjonene. Og jeg har vært så heldig at når jeg var ungdom i ungdomsarbeidet i Tremorskirken, så husker jeg veldig godt at jeg hadde mange ledere som var fantastiske, så meg og brydde seg og alt det der. Så husker jeg spesielt godt at når jeg var 16 år, så var det ungdomspastoren min, satt seg ned med meg, og så spurte han meg, er du klar for å få et spørsmål, så kommer han til å blåse deg litt av banen. Og så sa jeg, ja, jeg er klar, liksom, sant? Engasjert, gira. Og så sa han, er du klar for å ta over ungdomsarbeidet om 6 måneder? Og jeg var jo helt sånn blåst av banen, sant? Jeg tenkte jo at, altså, de lederne er jo, altså, skal jeg være leder for dette ungdomsmiljøet her? Altså, hva har jeg å komme med, liksom? Altså, jeg vet jo at jeg er liksom morsom av og til, og at folk av og til liker å være med meg og sånn, men jeg liksom, jeg kjente på en enorm sånn her utilstrekkelighet. Men så bare deler denne lederen hva han ser i meg, att han har troen på mig, att teamet de har liksom tänkt att du Kristian, du kan växa upp till att ta del i detta arbete och ha den rollen. Och utifrån det så har jag fått lov att stå i det arbetet nu i 7-8 år. Men det startade med att det var någon som såg mig. Det var någon som lyftet mig upp. Det var någon som anerkände de gavene som Gud har lagt ner i mig, så jag inte själv så. Och kanske tränger vi människor det. Vi tränger de där människorna runt oss som tör att se det de ser i oss. Av gaver, av egenskaper, av talenter. En annan bara må trekke fram. Han är dessvärre rest hem, inte dessvärre rest hem, men lite tidigare rest hem. Han är död idag. Men han var en bauta. Nils Svein heter han. Och han var sån som på måte var eneste fredag så att si, så var han på ungdomsmötena när vi var där. Jag kände han från när jag var en ungdom själv. Och jag huskar när jag på måte började som ledare då i ungdomsarbetet. Alltså uansett vad dag du mötte Nils Svein, så var det smil, positivitet, tomlar upp och gärna en klem. Och han var så viktig för mig de första åren mina. Jag tänker lite som på Nils Svein av och till. Jag tänker lite sån. Alltså jag var ju 17 år när jag började. Jag var ung, sant? Jag var inte fagman. Jag var inte liksom utlärd på min väg. Men han var bara min största uppmuntrar. Min största sån hejaman. Jag husker han sände mig meldinger liksom sån att efter jag hade talt då för exempel på ungdomsmöte så var han sån: "Kristian, det var så bra liksom. Du måste tala om detta på söndagen också. Vi vuxna, vi tränger detta lika mycket som de ungdomarna, alltså. Detta är så bra." Jag började spöra såna: "Du, kan det få lärare talen din? Jag bara har lust att sända den till kollegan mig, så jag inte tror så mycket. Jag tror han tränger att höra detta." Och jag husker att en gång så var jag på sån här retreat där jag la väck telefonen ett par dagar. Och när jag var färdig på retreaten så hade jag 60 tappade anrop på Nils Svein. Så han gav sig upp heller då, på något sätt. Han prövade väldigt hårt. Det var nog Atlant med en basar han drev då, så han var lite upptatt av att få ut med information där. Men han var bara en sån bauta som bara stod och stod och stod och stod och uppmuntrat och uppmuntrat och hejat och hejat. Och ju äldre jag blev, ju mer nyfiken blev jag på varför gör du detta, Nils Svein? Varför, alltså, du kunde ju gjort vad som helst annat på liksom fredagskvällen än detta. Nej, det var det största han kunde göra, det var att vara med och backa ungdomen. Det var att vara med och heja fram de unga. Och så började jag att lära det att, och inte bara det att han var på fredagen på ungdomsmöten, men han var ju med på massa bönemöten han i löpt av uken. Han var bara en sån Jesusman som hade mött Jesus. Och så slapp han lite han hade i händerna. Och så bara följde han Jesus där han ledet, blev ledet. Och för mig den dag idag så ser jag det att hvis jag bara kan liksom ligna lite på Nils Svein när jag blir i den åldern, ja, då är jag väldigt förnöjd. En uppmuntrar. En som gav plattform, en som hejat, en som så. Det var tryggt för en ung Kristian i startlöpet till sin tjänste att ha en Nils Svein. Vi tränger varandra. Vi tränger varandra. Helt till slut så må jeg bare også dele en historie. For jeg husker at jeg talte på et møte, og så etterpå så kom det en dame frem til meg da. Håll på att säga, det är inte så uvanligt, men det hörs inte bra ut. Men så hon kom då fram till mig då, en lite äldre dame, och så spurte hon mig: "Stämmer det att Aud är din bestemor?" Och så sa jag: "Ja, det stämmer." Och så fick hon helt sån tårar i ögonen då, och så sa hon: "Det blir alltså så starkt för mig", sa hon, "för det att jag känner din oldemor", sa hon. "Och jag vet att din oldemor, hon bad för sina barnebarn och ålderbarn var eneste dag. Hon hade bilder av dokar och hon bad för dokar var eneste dag." Och jag på något sätt, jag var 5 år när oldemor min döde, så jag på något sätt vet ju att hon, alltså jag kände hon väldigt gott. Men där så skönte jag att jag har haft en oldemor som har bett för mig då i 5 år i sträck var eneste dag. Och så för den damen så hade det blivit så starkt och någon så att jag försynte att liksom att den bön hade på något sätt dratt mig över då. Att jag var blivit känt med Jesus, att han hade grepet hjärtat mitt. Men det är bara någon skuldre som jag fick lov att stå på. En oldemor som ber. Och jag tror att det är så det fungerar i det kristna fällskapet, att vi tränger dessa olika lämmarna. De olika funktionerna, de olika rollerna som står samman på det stora uppdraget om att göra Jesus känt. I 2 Timoteus 2:2 så står det att det du har hört av mig i många vittnas närvar ska du ge vidare till pålitliga människor som är i stånd att undervisa andra. Det så Paulus som skriver til sin disippel, Timoteus. Det du har hørt av meg, Timoteus, det skal du gi videre til pålitelige mennesker som igjen skal bli i stand til å undervise andre. Når Jesus kom, så var ikke det for å bare starte et sånt helteshow av noen flotte folk som gjorde alt, og vi andre klapper. Men Jesus, han kom for å starte en bevegelse. En bevegelse som handlet om at det du har sett, det du har hørt, det skal du få lov å dele videre. Paulus, han delte videre til Timoteus. Men så oppmuntrer han Timoteus til, Timoteus, nå skal du gå videre og dele dette til andre, som igjen skal gå videre og dele det til noen nye. Hvem er det du er kalt til å dele Jesus med? Hvem er det Jesus har plassert i ditt liv som du kan få lov til å være et lys for? Hvem er det kanskje du skal invitere over en åpen bibel? Er det noen naboer? Er det noen slektinger? Er det noen kollegaer, noen venner? Hvem er det Jesus kaller deg til? Men jeg, hva skal jeg dele da? Hva er det jeg skal vitne om da? Jo, et vitne, det er en som forteller om det den har sett og det den har hørt. Du kan få lov til å dele det Jesus har gjort i ditt liv. Du kan få lov til å åpne Guds ord sammen med mennesker. Og så kan det få lov til å bli levende. Vi har fått lov til å ta imot verdens største gave. Og det er en ære å få lov å gi det videre. Et lag, en stor flokk, spredt rundt til å være bærere av evangeliet. Bærere av lys, håp. Det er stort. En pastor som sa det sånn at the greatest contribution to the kingdom may not be something you do, but someone you raise. Og det synes jeg er fint sagt. At ditt største bidrag til Guds rike er kanskje ikke noe du gjør engang. Men det er noen du er med på å fostre opp. Noen du er med til å lede til Jesus. Noen du er med på å gå vandringen sammen med. Thomas Netland, han som har skrevet noen av de sangene vi sang her i starten, og en kjent figur for mange, veldig dyktig lovsangsartist, han fortalte en historie, faktisk på fellesskapskonferansen til NLM, hørte jeg han for første gang, der han fortalte at når han var ungdom, så ble han spurt av lovsangslederen sin, kan du spille gitar, Thomas? Og så sa han, nei, det kan jeg ikke. Og så sa han, kan du synge? Så sa han, ja, det kan jeg. Og så sa han, ok, kom hjem til meg på fredag, så skal jeg lære deg gitar. Og så begynte den ungdomslederen og Thomas å møtes ukentlig, og Thomas sa, det var mest is, men det var også litt gitarspilling. Og så møttes de i en periode frem til denne liksom, ungdomslederen sier at Thomas, nå har jeg lært deg alt jeg kan. Og så når Thomas skal gå, så sier denne ungdomslederen at forresten, Thomas, bare ta med deg gitaren. Den er din. Og for Thomas ble det så sterkt på det, at det var en veldig dyr gitar. En veldig dyr gitar. Det var ikke sånn fillerting som var kjøpt på Temu eller noe sånt annet. Så tulle greier. Og det som er så fint, det var at Thomas sa at det er den samme gitaren han spiller på i dag. Og tenk det bildet liksom, av denne ungdomslederen. Jeg har ikke peiling på hvem det er. Han så Thomas når han var en ungdom. Han var med han, investerte inn i han, lærte han, trente han. Og i dag så er Thomas det enorm velsignelse for en hel nasjon i det å skrive, produsere og gi ut tekster og musikk som er, handler om å tilbe den levende Gud. På den samme gitaren som han fikk av denne lederen, så spiller han fortsatt og synger til Gud i dag. Ditt største bidrag er kanskje ikke noe du gjør, men noen du er med på å reise opp. Hvem er det Gud legger på ditt hjerte? Hvem er det du kan få lov til å bety en forskjell for? Hvem er det du kan få lov til å lede til Jesus? Vi trenger deg. Vi trenger hvert lem, for sammen utgjør vi kroppen. Det er en vandrehistorie som sier at en konge skulle inspisere et byggearbeid, og så spurte han arbeiderne hva de drev på med. Og den første som arbeidet med en mur, da, han sa at jeg bygger noen meter av en støttemur fra hit og bort til dit. En annen svarte, jeg bygger en portal rundt det som skal bli en dør. Og den tredje som kongen spurte, svarte, jeg bygger en katedral. Den siste, han hadde forstått noe. For han så at sitt bidrag, det var en del av noe større. For det faktisk sånn at alle vi er med på å bygge en katedral. Vi er med på det store oppdraget om at vi ønsker å nå ut med evangeliet. Vi ønsker å gjøre disipler. Vi ønsker å se at Guds vilje skal skje her på jorden, sånn som i himmelen. Og vi ber om at han som er høstens herre, skal sende arbeidere ut til sin høst. Men vi må få lov til å se at vi er en del av det store bildet. Vi får lov til å være med på det store oppdraget. Det er ikke vi som skal sitte med æren, det er Jesus. Takk og lov for det. Det er veldig deilig egentlig å slippe det. Men vi kan få lov til å se det at det er stort det vi er med på. Vi er med på å bygge. Vi er med på å gjøre Jesus kjent. Og så håper jeg for oss alle at den dagen vi skal bli forfremmet til evigheten, så kan vi si sånn som Paulus. I Timoteus så sier han, for nå blir jeg offret, og tiden er inne, da jeg skal bryte opp. Og jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierkrans klar for meg. Den skal Herren den rettferdige dommer gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. La det få lov til å være en bønn for vårt liv også, at når vårt liv går mot slutten, så kan vi si at vi har stridd den gode strid. Vi har fullført løpet, og vi har bevart troen. Det er stort det vi får lov til å være med på, og det er stort å se seg selv som en del av det store laget. Vi er ikke bare en haug med enkeltmennesker som driver og bygger på sine egne greier, men vi er et lag som lengter og drømmer om at Jesus skal bli synlig i vår region. At mennesker skal få lov til å komme til tro. At mennesker skal få lov til å gå fra død til liv, fra fanger til fri. At Guds ord skal få lov til å være løftet høyt opp som rettesnor. Der det ikke er sånn at det er vi som tar ut det vi ønsker fra ordet og som passer for oss, og så forandrer vi det sånn som vi vil. Men så skal heller dette ordet få lov til å forvandle oss. La oss be. Kjære Jesus, takk for den gjengen som er her, Herre. Du ser hver enkelt av oss, og du ser hvor vi er her i vår tjeneste. Om vi er i gass, Herre, om vi gir gass, eller om vi kanskje er litt såret, vi er litt slitne, vi er litt trøtte, Herre Jesus. Jeg ber deg, Jesus, om at du må bare vekke en ild i oss, Herre. At vi skal få lov til å bare se det store perspektivet av at vi er med på et stort lag, Herre. At vi er en del av din kropp, Kristi kropp på jorden, Herre. At det er faktisk sånn at det er noe som mangler når vi ikke er med, Herre. Herre Jesus, jeg ber deg om at du må bare flamme opp igjen gaver. Må folk bare få lov til å se mennesker de kan bety en forskjell for. Ansvar de kan ta. Og må du lede oss, Herre. Jeg takker deg for at i ditt rike så finnes det ikke en pensjonistalder, Herre. Men vi kan få lov til å bety en forskjell, uansett hvem vi er, eller hvor vi er, Herre Jesus. La oss få lov til å være kjent for å være et bønnens folk, Herre. Takk, Herre Jesus, for denne helgen. Jeg ber deg om at du må utruste oss, inspirere oss og sende oss ut. Og vi ber deg, du som er høstens Herre, at du må sende ut arbeidere til din høst. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disippelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no.